بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo howlgal aad ka wada galbeedka qaarada Afrika boqolaal askari dishay saddexdii bilood ee la soo dhaafay dagaal lagu jabiyay ciidanka Yahuuda oo ka dhacay galbeedka magaalada Gaza iyo wadahadallada dooxa oo weli la isku mari la'yahay madaxweynaha Turkiga oo sheegay inuu cazuumaad u diray Bashar al-Assad xilli uu dib u soo laabanayo xiriirka Dimashq iyo Ankara. Qodobada kale ee caalamul yoom aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Taiwan oo mar kale ciidamadeeda ku qalabeynaysa agab casri ah xilli Shiinuhu uu muddo ka badan afar sano uu dhaqdhaqaaqii xooggan ka wado jasiiraddani ku dhawaad shan askari oo Hindi ah oo ku dhimatay weerar hubaysan oo ka dhacay gobolka Kashmiir ee ixtilaalka ku jira iyo gaadiid ay wateen ciidamada gaalada oo sidoo kale la xaqiijiyay in weerarkaasi lagu gubay Yahuudda oo xasuuqiya bahalnimo ah mar kale ka geystay muqayamka Nusayraat ee bartamaha Gaza waxaan ka naqaanaa geedka loo yaqaano muxuga fawaa'idiisa iyo qaabka loo isticmaalo mise jiraan siyaabo kale oo looga faa'iidaysto dhirtani cajiibka ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ومر كلا إيه عالم اليوم
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهقاق ومالين متلا دا تاريخ دونا يكو بيغانتا يسدح دا بشا محرم مر كلا يكو سو دا وادا برامج كا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونا يا مجاهدين تجمع دا نصرة الإسلام والمسلمين ايا سراو قاضي ويرادا ايكا جيسانا يان منطقة دا ساحل كا قارد افريكا saddexdi bil ee la soo dhaafay weerar ka kala dhacay dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger ay mujaahidiintu ku dileen boqolaal askari iyagoo ku soo qaniimeystay sanado hub ah kuwii ugu badnaa abid weerarada ugu daran waxay mujaahidiinta ay ka wadaan dalka Burkina Faso iyagoo ku taqadumaya dhowr gobol oo dalkaani ka tirsan arinkaas oo walaac ku beeray xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Wagadugu weerarada mujaahidiinta ayaa kala daadiyay isku dayay ciidamada Burkina Faso iyo milishada calooshad u shaqeystayaasha ay ku doonayeen inay dib u qabsadaan deegaano ay mujaahidiintu horey u saydareen. Tusaale ahaan, ciidamada mujaahidiinta ayaa kuwa la burburiyay iyo kuwa la qaniimeystay ka dhigay 25 gaari oo nooca gaashaaman ah, kuwaasoo Mareykanka uu ku qalabeeyay ciidanka dowladda Burkina Faso. Gaarigii ugu dambeeyay ee ka mid ahaa gawaarida gaashaaman ee ciidanka Burkina Faso waxay shalay mujaahidiintu ay ku gubeen weerar ay ku qaadeen saldhigga Fatasigay Maxamed Abiib oo ah falanqeeye ku foogan arrimaha jamaacadka jihaadiga ah ee mandiqada saaxilka ayaa sheegaya in Alqaacidada Maqribul Islaam ay malaaxim weyn ka sameynayaan saddexda waddan ee kala ah Mali, Burkina Faso iyo Niger.
تحية طيبة. حجم الأسلحة التي يحصل عليها تنظيم القاعدة أو تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي أو كتائب وماسنة
سلان كذب هبك يهلان أرك القاعدة أي مغرب الإسلام أما قوتة ماسنة ومدى ضبضا حول قلد أفليان نبضا كود وكوغ وليستا بقل كيبا بقل عمليات كان سغاشن بقل كيبا حافليسا حركة حرانة ماسنة أو سيوكلا لو يقان جماعة الفلاني تاسيو أو أساسي أما دوكوفا حول قلد يوجد بي وحكا فليين wadamada Niger iyo Burkina Faso. Hawlgalkii ugu dambeeyay ee ay ka fuliyeen wadanka Burkina Faso oo dhacay 15kii bishii la soo dhaafay ee Juun waxaa lagu dilay in ka badan 110 askari oo Burkina ah, waxaana sidoo kale lagu qabtay saraakiil sarsare, waxaana sidoo kale ka heleen hubaado badan oo qiimihiisu ka badan yahay $5 milyan. Hubkan waxaa qayb ka ahaa 12 qori oo Kalashnikov ah,
من ضمنها 142 قطعة سلاح من سلاح الكلاشينكوف.
weerarada ugu dhiig daadashada badan waxay hadda ka socdaan Niger iyo Burkina Faso. Mantiqada Taliberi ee dalka Niger ayaa Nusratul Islaam wal Muslimiin ka sameeyaysa taqaddum ballaaran oo saameyntiisa laga dareemay dalka Niger oo idil. وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسادة أي آلاب هل كان كسو جيديان ولالها ماهر محمد إي إلياس عبد الله
ما سنتهي ولالك سهيب عبد الله لغيستيال كسو دوادة حبنتا ورقيسادة عالمك وحبن مالي لها وان كسو قادنو برنامجك عالم اليوم سيدو كرانا ان كفلان قينو ان عرمها اي هذا الهيان قار كميدا ورقيسادة عالمك ان سو دويو ولالك إلياس عبد الله هي انو سو قبا ورقيسكا دنكاغا وغوريا
مهرات بضوما حسنتهي qodobka ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah majaladaha ka soo baxa gobolka ayaa warbixinno waxa ay ka daabaceen dilkii ay mujaahidiintu u geysteen Gaashaanle Patrick Obio kadib qarax kolonyo isugu jirtay Uganda iyo murtidiin lagu la eegtay deegaanka Xeelwareego ee wilaayada Shabeelada Hoose hadii aan soo qabanno saxiifada The East Africa waxay daabacday warbixin ay ciwaan uga dhigtay Sirkaal u dhashay dalka Uganda oo lagu dilay qarax miina ah oo ka dhacay gudaha Soomaaliya. Waxaana gudaha qoraalka lagu sheegay faahfaahin ay ka mid yihiin tirada askarta ee sidoo kale halkaas lagu dhaawacay. Warbixinta The East Africa ayaa tibaaxday in ilaa 6 askari oo kale oo u dhashay dalka Uganda lagu dhaawacay qaraxan oo dhacay maalinkii Axad ee la soo dhaafay. Iyadoo dhanka kale ay xusid mudan tahay Maahiro in xogta ay soo saareen mujaahidiinta lagu sheegay in qaraxaas ay ku halaagsameen إلا سدح أسكري أو يوغانديس أه أو كجرة تليه وتي كولنيادان أفريكانتا حالك سيدو كلا لغو داواعي إلا سدح كلا أو كترسان عيدا مدى يوغاندا إسباي ريبوتر إساغان وامد كامد أه مجالدها وحكا قري دمشاد باتريك أو بيو وحاو شاقي ورغيس كان إن نينكان أوها مد مهيم واه دولادا يوغاندا مركي لفيري عيدا مدى كجوغا قدها سوماليا باتريك أو بيو وحاو وها دغاليهان أدق أو دغالماي قارادا أفريكا waxaa sidaas yiri Colonel Dio Akiki oo hadlay ciidamada UPDF ee dawladda Uganda ee dabcan maahir oo nuqul kan yar ee qoraalka ah waxaad ku arkaysaa warbixin waliba oo laga daabacay geerida Gaashaanle Patrick in markii aad si guud u fiirso hadalheynta uu qarxan ka dhaliyay gudaha warbaahinta Uganda waxaad dareemaysaa in xukuumadda Kampala ay weesay Gaashaanle qiimo ugu fadhiyay ayna ka sigteen askar fara badan oo halkaas uga badbaaday si dirqi ah dhanka kale waxay darbaaxadan culus ee soo gaartay askartan Ugandaiska ah ku soo beegantay xilli xukuumadda Xasan Sheekh iyo soo duulayaasha dalka ku sugan ba ay wajahayaan xaalad kala guura una soo dhawaaday hayaamitaanka askarta huwan magaca Admis ee dalka ku sugan muddo dhowr iyo 10 sano ah
wadmaasantahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Hindustan Times ee fadhigiisu yahay dalka Hindiya kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan ciidamo gaalo Hindus ah oo lagu dilay weerar culus oo ka dhacay gobolka Kashmir. Wasiirka wasaaradda difaaca ee Hindiya ayaa sheegay in weerar culus oo jidgal ah la beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan xukuumadda New Delhi, kuwaasi oo ku socdaalayay meel u dhow Himalaya oo ka tirsan Jammu iyo Kashmir. Wasiirka ayaa sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen kooxo hubaysan kaasi oo sababay dhimashada ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada difaaca ee dawladda Hindiya. Wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxay dalkaasi waxay dhankooda sheegeen in dableyda hubaysan ay rasaas xoogan ku fureen kolonyada ciidamada ee marayay ee agagaarka deegaanka Kathua. Waxaana markii ugu horeysay ay kolonyadaasi ee ciidamadan dableyda ah la beegsadeen qarax xoogan kadibna rasaas la hubiyay kolonyada halkaasna uu ka dhacay isku dhac hubaysan oo dhex maray labada ciidan gaari nooca xamuulka ah ee ciidamada qaada ay argagixisadu ku weerareen meel u dhow Bilawar oo ka tirsan degmada Kathua galabnimadii Isniinta ciidamadii la socday gaariga ayaa rasaas ku jawaabay waxaana bilowday dagaal toos ah waxa sidaas yiri sarkaal diiday in magaciisa la soo xigto oo la hadlay wargeyska Hindustan Times weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli mandiqadan ay ku sii xoogaysanayaan isku dhacyada hubaysan ee lala galayo ciidamada gaalada Hindiya axaddii uu nayahayd markii ugu yaraan hal askari uu ku dhaawacmay weerar qorsheysan oo ay fuliyeen kooxaha hubaysan kuwaasi oo beegsaday bar control oo ku taal tuulada Galuthi ee hoos tagta degmada Rajuri xilli dharaar cad oo waliba barqaa ee waxay si gaar ah dhacdaasi weerarka uga dhacday meel u dhow ee 155 xarun oo saldhigga ah oo hoos yimaada saldhigga booliska Batara sida ay sheegeen dad xogowaal oo ah dhacdaasi weerarka ah khasaare kala duwan oo maaliyadeed ayaana soo gaaray ciidamada Hindiya
Mahraad Badum Hassan tahay qodobkii noo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Ingiriiska ah ee Sharqul Awsad ayaa waxa ay daabacday maqaal ay uga warbixinayso Taiwan oo markale ciidamadeeda ku hubaysay qalab kala duwan oo ciidan si ay uga hortagaan duulaanada ay kala kulmayaan dhigooda Shiinaha warbixinta majalada ayaa ahayd mid lagu laray sawirro dhowr ah waxana sawirada ku arkaysaa ciidamada Taiwan oo la wareegaya qalab kala duwan oo ciidan waxana qalabka lagu wareejiyay kamid ah maraakiibta dagaalka ee quusta iyo agab kale oo aad u fara badan madasha askartan loogu wareejinayo qalabkan military waxaa ku sugnaa madaxweynaha Taiwan isagoona halkaas ka jeediya hadalo dhowr ah oo uu ku dhiirigelinayo ciidankan misana uu ku muujinayo sida ay askartiisa uga adkaadeen dhigooda Shiinaha oo tir ahaan aad uga fara badan taariikhdu waa ay xusi doontaa ciidamadan yar oo ka adkaaday kuwa mucaaradka ku ah ee duulaanka ku soo qaaday misana ka faraha badan waa nuqul kamid ah hadalkii Lai Jing madaxweynaha Taiwan uu ka jeediyay goobtii askarta loogu wareejinayay qalabkan military in ka badan 4 sano oo Shiinuhu galaangal xoogan uu ka wada jasiiradda Taiwan waxa weli muuqatay in askarta Taiwan ay weli ku taagan yihiin mowqifkooda ah helitaanka madaxbanaani iyaga u gaar ah waliba iyagoo kaalmo ka heliya dowladaha ugu tunka weyn caalamka oo ay ugu horeysa xukuumadda Washington
wadmaansantahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena waa Al-Qudus Al-Arabiya wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan xasuuq cusub oo ciidamada gumaystaha Yahuuddu ay ka geysteen xarun waxbarasho oo ay ku soo barakeen dadka rayidka ah ee reer Gaza ugu yaraan 16 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn xulus oo ciidamada Yahuuddu la beegsadeen iskuul ay degan yihiin barakacyaal shacab ah oo ku yaal xerada Nusayraad ee dhacda bartamaha marinka Gaza. Ila wareedyo maxalli ah ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka gubeysuhu ay duqeeyeen iskuulka Al-Jaacuun oo hay u ah dad barakacyaal ah oo ku sugan xerada Nusayraad. Halkaas way ku dileen 16 qof oo rayid ah kuwaasi oo qaarkood uu jirkooda googo'ay. Halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale oo u badan haween iyo caruur. Waaxda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa dhanka kale cambaareysay xasuuqan foosha xun ee ay ku kaceen ciidamada sahayinada waxayna xustay in duqeyntaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen 10 kale oo Filistiiniyiin ah. Waxaa xusid mudan Ilyasow in xaruntan ay horey u ahaan jirtay goob waxbarasho balse hadda hoyga u ah dadka rayidka ee reer Gaza ay deganaayeen 7,000 oo qof oo ku barakacay cudwaanka Yahuuda ee ka dhanka reer Gaza.
Aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkin Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniyo gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suheib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aan baqaada qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuril huda wa shawq hadiha
بشرى لأرض
نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهقاق قيبها دحي برامج كعالم اليوم يا دقي سنيسان xilli wada hadallada ka socda magaalada Dooxa ay weli dhinacyad oo isku mari la yihiin wax natiijahan aysan ka soo bixin ayaa dhanka kale magaalada Qasa waxay marti gelinaysaa dagaal culus oo u dhaxeeya muqaawmada iyo ciidanka sahaynada kadib dagaaladii shujaaciyaha ee isbuucida qaatay ayaa dhanka kale macrakadu u wareegtay dhanka xaafada Talul Hawa halkaas oo ay kooxaha muqaawmada Filistiin ka dhigayaan wacdar dagaal bayaanaad kala duwan oo ka soo baxay muqaawmada ayaa lagu sheegay in howlgallo isugu jira dagaal fool-ka-fool ah kama in iyo qaraxyo ay kala hortageen ciidanka sahaynada ee ku soo duulay xaafadaasi mid ka mid ah howlgalladaas ayaa lagu beegsaday ciidamo ka koobnaa ilaa lix askari waxayna noqdeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale gaadiidka ciidanka daabula kuwa cagaf-cagafyada iyo taangiyada ayay muqaawmadu u beegsadeen siyaabo kala duwan dhankiisa taliska ciidanka sahaynada ayaa qirtay in khasaare uu ka soo gaaray dagaalka ka socda xaafadda Talul Hawa halkaasna ay ku qabsadeen xaalada aad u culus telefishinka 12-aad ee maamulka sahaynada waxa uu sheegayaa in dhacdooyinka ciidanka sahaynada ay shalay kala kulmeen galbeedka Qasa ay ka mid yihiin in mid ka mid ah diyaaradahooda oo doonaysay inay daabusho ciidamo dhaawac ahay u suurageli weysay inay degto wargeyska yadii cod xarunood ayaa isagana dhankiisa wax ka qoray guuldarada ciidanka sahaynada ka soo gaartay Talul Hawa waxa uuna yidhi ciidanka Israa'iil ayaa si xoog ah u weeraray waqooyiga marinka Qasa si ay halkaasi uga saaraan kooxaha muqaawmada Filistiin una saaraan cadaadis dheeraad ah inta lagu guda jiro wadahadallada balse xaqiiqdii kooxuhu waxay kaga jawaabeen howlgallo dhiig badan oo ku daatay mid ka mid ah falanqeeyaasha militari oo dagaaladaasi ka hadlaya ayaa sheegaya in ciidanka Yuhuudda oo isku dhex yaacay islamarkaana bayaanaadkiisa aysan iswaafaqsanayn isagoo dhanka kale waxba kama jiraan ku tilmaamay khasaaraha uu cadowgu qirtay tiraduna ay intaa ka badan tahay sagaal bilo oo ay socdaan dagaalada u dhexeeya muqaawmada iyo ciidanka sahaynada wax guul ah Yuhuudda kama keenin dagaalada ay ka wadaan jiida Qasa hoggaanka Yuhuudda ayaana horey ugu andacooday in haddii ay qabsadaan Rafax dagaalada ay soo gabagaboobi doonaan muqaawmaduna ay gebi ahaanba ka takhallusi doonaan balse hadalladooda ayaa noqday kuwa halkama jiraan ah Faiz Adduweeri oo ah khabiir militari oo falanqeeya dagaalada Qasa waxa uu sheegayaa in dagaalka Rafax weli uu socdo ciidanka Yuhuudduna aysan si nidaamsan ku gelin dagaalkaasi weliba ay isku khilaafsan yihiin waqtiga howlgalka uu dhammaanayo
يعني اولا عمليه رفح الانباء حول التصريحات متضاربه في منهم من حدد اسبوعين قبل شهر وفي منهم من حدد شهر قبل شهر وفيهم من يتحدث عن شهرين الان ومنهم قائد لواء نحال تحدث عن فتره مفتوحه اذا حتى تصريحات القاده العسكريين العاملين في المنطقه لم يتفقوا على وقت تقريبي لكن المهم الآن رفح المعارك مستمرة
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهقاق قيبا دنبي برامبشكا عالم اليوم يا دقي سنيسان محان كان قانا جيدكا محوقا يفوايدا اولي هاي مسجران سيابك هلو او لوغفا ايدي سنكرو درتاني عجيبكا واربحين تان صوص عطا وحا اموراها سيكو ايغا يا والالكين حارث عبدالقادر
محوقا اما كسافها واحد لغاسو سارو دولكا وحان عنتو هان لوغا استعمالا ودمو بادن او عنصر محوبين مهيم اوي هاي نوعيدا عنتايا اوغاركا دلالكاسي waxa uga faa'iideystaan oo cada tamarta iyo karbohaydraatka ku jira iyadoo markii ugu horeysay lagu arkay wadamo dhaca qaaradaha Ameerikada Koonfureed iyo Aasiya hase ahaatee waxa uu hadda ku faafsan yahay guud ahaan caalamka oo si weyn looga heli karo waa geed aan ku ah iska caabin iyo inuu adkaysan karo duruufaha adag ee deegaanka iyo cimilada sida abaarta iyo kulaylaha daran geedkan ayaa leh cunasir kala duwan oo faa'iid u ah caafimaadka waxaana la isticmaalaa xididka lagala soo baxo dhulka kaas oo markii la kariyo lagu cuni karo sidiisa ama la shiido laga dhigo bur lagu diyaariyo rootiga iyo cuntooyinka kale ee cajiinta wuxuuna sidoo kale faa'iido u leeyahay dadka qaba cudurrada dheefshiidka waxaana xusid mudan in lagu cuni karin ceyriinka maadaama ay dhacdo in uu noqdo mid sumaysan ama dhibaato ku ah caafimaadka wadamada Nigeria, Thailand iyo Indonesia waa kuwa ugu badan sida aad ka looga yaqaan geedkan cuntadoodana uu qayb ka yahay macallin Cabdinuur wuxuu ka mid yahay dadka aqoonta u leh geedkan goobaha uu ka baxo iyo siyaabaha loo isticmaalo waxa uu sharaxaad inaga siinayaa dhinac ka mid ah qaababka ay u isticmaalaan qaar ka mid ah wadamada caanka ku ah isticmaalka muxoga marka laga hadlayo cunto ahaan.
geedka la dhaho muxoga xagga iyo afka qaladna lagu yiraahdo kasaba, dhinaca iyo afrikaanka galbeedba aad loogu beertaa oo cuntada koowaad ee ummadda yuu ka yahay, waxayna ka samaystaan intay ay xididkiisa burdiisa intay soo bixiyaan oo ay diiraan oo ay jeexjeexaan ayay sijaayad ama jaafi yay ku warahayaan, wuu qallaliyo wuu egegi, markuu engegay mooye gelinhayaan way tumahayaan. Dadka waxaa weye beeraleyde way tumahayaan oo daqiiq bay ka dhigahayaan, daqiiqaas marka wuxuu noqonhayaa wax sida burki oo kale daqiiq, sida gelleyda hataa finjil iyo wax maaragtay xambuub ee malaxa, marka wuxuu noqonhayaa daqiiq buu noqonhayaa bude. Budada ayada ahay marka karsanhayaan yay soor ka dhiganhayaan, waa la majiiri oo soor baa laga dhiganhayaa, waa la karsani. marka ayaga waxay ugu yeeraan afkooda waxay ugu yeeraan fuufuu, cuntada fuufuu buu ninka ka dhergay baa lagu dhihayaa afrikaanka galbeed wey, Nigeria iyo meelahaas iyo Ghana iyo meelahaas.
sida ay muujinayaan baaritaanada lagu ogaaday fawaa'ida geedkan, waxaa marka uu bisil yahay muxoga ama kasaafaha boqolkii garaamba ku jira ugu yaraan 120 kaloori oo ah xadiga tamarta u baahan yahay qofka, taas oo ah nisbaad u hersareysa markii loo barbardhigo bataatiga macaan. waxaa sidoo kale ka mid ah fawaa'ida geedkan ee dhanka cuntada, waxaa laba nooc oo ah karbohaydraadka ku jira ay faa'iido u leeyihiin kontaroolka dhiigga, waxaa dhanka kale uu yareeyaa khatarta cudurrada wadnaha, halka ay ku jiraan maadooyinka yareeya in qofka uu kansar qaado, miisaanka uu yareeyo, iyo inuu u fiican yahay mandhicirka. waa qayb ka mid ah fawaa'ida uu leeyahay geedka muxoga ama kasaafaha loo yaqaan. marka laga hadlayo dalkan, waxaa muxoga si weyn looga helaa koonfurta Soomaaliya oo ay jiraan deegaano isuuqyo caan ku ah sanado badan. waxaa mar kale Macalin Cabdinuur uu ka hadlayaa deegaanadaas iyo qaabka uu hadda yahay ka faa'iideysiga geedkan.
dhulkeenna Soomaaliya waxa uu ka bixi jiray Mugambo iyo Mareere, meelahan waa laga heli jiray baa la yiri waagi, laakiin wuxuu ku badan yahay oo laga helaa ilaa hadda raadkiisa laga helaa oo shabeellada hoose iyo ilaa iyo meelahaas shabeellooyinkaas dadka webiga jiifkiisa ee aada loo beero, dhulkii loo yaqaanay food basket of Somalia ama dambiishi cuntada ee Soomaaliya loo yaqaanay, dhulkaasu hadda yuu ku dambeeyaa oo raadkiisa laga helaya, hadduu ku badnayn Allah ka dhigay laga helaya. marka geedka isaga dabeecadiisa waxaa weeye waa la beerahayaa ilaa muddo 3 bilood ilaa 4 bilood yuu ku diyaar garoobahayaa oo uu cuntadii lala soo baxahay ku noqonhayaa. wuu baxaa, kor buu u baxaayo ilaa geed 2 mitir iyo meelahaasuu kor u baxaa baa layiri, fiidaha kor uu caleen ku leeyahay, gunta hoose qolfo qolfo iyo wax buu ka leeyahay. marka burudiisa lala baxaayo xididihiisa dhulka ku jiraan baa kulli wada burud ahoo baruur ahoo lala soo baxahayaa. marka dadna sidiisay intay ku bislaystaan bay ku cunahayaan, dadna intay angajistaan bay burburinhayaanoo waxay ka dhiganhayaan soor. marka geedka qaabkaasu u dhaqmaayo uu dabeecadiisa ay tahay, dhulkeenna Soomaaliya aadna uguma badno cuntada koowaadna kama aha, laakiin waa un adiga raadkiisa oo un waddanka laga helahay ka mid tahay, laakiin meelal Afrika dhexdeeda laga helo oo Afrikaanka galbeed weeye laga helo oo cuntada koowaad buu ka yahay oo fuufuu raashin cunto la dhaho oo sida soorti oo kale looga isticmaalahay yaaba jirtaba.
sidaad warbixinta ku maqasheenba, waxaa geedkan looga faa'iidaystaa siyaabo kale oo ay ku jiraan in laga soo saaro burka, sidaas oo bedel uga noqon karo qamadiga oo laga sameeyo rootiga iyo noocada kale ee cuntooyinka cajiinta. marka la joogo waddanka Masar, waxaa dalkaas laga dareemayaa isbeddel xididka kasaafaha looga dhalinayo bur laga sameyn karo rootiga oo si weyn looga jecel yahay dalkaasi, si ay uga kaaftoomaan qarashka faraha badan ee soo dhoofsashada qamadiga oo saameyn ay ku yeesheen isbeddelada cimilada iyo natiijada dagaalkii ka dhex qaraxay Ukraine iyo Ruushka horaantii 2022-ka. xarunta cilmi baarista saxaraha ee taabacsan wasaaradda beeraha ee dalka Masar ayaa maalmo ka hor waxay xustay in lagu guuleystay mashruuc gobolka Alwaadi Aljadiid ee dalkaasi lagu hirgelinayo beero u gaar ah muxoga ama kasaafaha, kadib 2 sano oo tijaabooyin ah si dhulkaasi loogu ballaariyo abuurista geedka muxoga oo caan ku ah inuu adkaysto kulaylaha daran maadaama dhulkaasi yahay mid ku wanaagsan geedkan, taas beddelkeedna aan ku habooneyn qamadiga oo dibadda looga soo dhoofiyo. marka laga soo tago nidaamkaasi, waxaa dhanka kale jira qaabab kale oo la isku dayay in loo adeegsado muxoga, sida Uganda halkaas oo shirkad laga leeyahay ay gaas ka soo saartay nooc ka mid ah xididka geedkan. shirkaddan ayaa waxay ku guuleysatay in gaaska loo yaqaan ethanol ay ka soo saarto dhirta kasaafa, waxaan u tixgelisay inuu bedel u noqon karo gaaska dabka lagu shito ee wasakheynaya deegaanka. Maadada ethanolka laga soo saarayo dhirta maxoga ama kasaafaha waxaa dalkaasi loogu adeegsadaa wax karinta, arrinkaas oo meesha ka saaraya cadaadiska dhanka keymaha iyadoo la yareynayo howlaha lagu soo ururiyo dhuxusha iyo qoryaha. Marka aan qeexno ethanol, waa daraare aan midab iyo dhadhan wanaagsan lahayn oo loo adeegsan karo tamarta iyadoo lagu bedelanayo benziinka, loona dooranayo dhowr asbaab oo kaga duwan yahay, waxaana ugu muhiimsan inuu khafiifiyo wasakhowga ka dhasha socodsiinta gaadiidka. Waana maado inta badan laga soo saaro dhirta iyo haraadigeeda, gaar ahaan geedaha leh kemiyo ama xaddi aad u badan oo sankorta ah sida qasabka iyo noocyo kale oo badarka ka mid ah oo ay ku jiraan galleyda iyo qamadiga. Waxaana sidaas awgeed maadada ethanolka lagu tiriyaa noocyada shidaalka ee muhiimka ah, inkastoo naftada qudhada laga soo saari karo. Wadamo badan ayaa xoogga saaraya dhisidda warshado sida kuwa dhaca qaaradda Afrika sabab ku aadan dalagyada faraha badan ee maxalliga ah ee dalalkaasi, iyo sidoo kale sicirka naftada la soo dhoofsado oo dhanka kale sare u kacay.
وهقاق قيبها ضنبي برامج كعالم اليوم يعني سلسو قارني madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa shaaca ka qaaday in laga yaabo inuu cazuumo dhigiisa suuriya bashar al-asad, taasi oo muujinaysa xiriirka soo hagaagaya ee u dhexeeya xukuumadaha dimashiq iyo ankara oo go'onaa muddo ka badan 10 sano. Hadalka erdogan ayaa yimid maalmo kadib markii sidan oo kale uu sheegay inaysan jirin wax ka hor istaagaya inay soo celiyaan xiriirka kala dhexeeya nidaamka nuseeriga ah oo ay isku dhaceen markii uu bilowday kacdoonka dalkaasi. Xukuumadda Ankarana ay taageero u muujisay mucaaradka Suuriya ee doonayay inay xukunka ka tuuraan al-Asad, waxaanu martiqaad u fidinaynaa al-Asad. Martiqaadkan waxaynu ku doonaynaa inaan xiriirka Turkiga iyo Suuriya dib ugu soo celinno heerkii uu hore u ahaan jiray, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga. Ka hor inta uusan qarxin kacdoonkii Suuriya sanadkii 2011, Turkiga ayaa xaliif dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo muhiima u ahaa Suuriya, balse xiriirkaasi ayaa go'ay markii Ankara ay beddeshay mowqifkeeda. Waxay albaabada isugu dhafatay safaaraddii ay ku lahayd magaalada Dimashiq sababo la xiriira xaaladaha amni ee dalkaasi ka jira. Ciidamo ka soo goostay nidaamka ayaana lagu soo dhaweeyey gudaha Turkiga, halka ururada mucaaradka ee dalkeeda ku qabteen shirar lagu abgambinayo nidaamka al-Asad. Ankara ayaa Suuriya ku sameynaysa faragelinno militari tan iyo sanadkii 2011, ciidamadeeda ayaana ku sugan deegaanada dhaca waqooyiga dalka, halkaas oo ay ka wadaan howlgallo militari oo ay ku sheegayaan inay kula dagaalamayaan wixii ugu yeedhin argagixisada. Sanadkii 2016, dowladda Ruushka ayaa ugu baaqday Turkiga inuu xiriir militari ula yeesho nidaamka si looga hortago jihaadiyiinta oo ay sheegeen inay gudaha u geli kareen xuduudda Turkiga, balse sanadkii 2019 ayay xukuumadda Ankara beddeshay mowqifkeeda, waxaana markaasi dhacay wadahadallo lagu sheegay in lagu xalinayo azamada Suuriya, kuwaas oo ay soo qabanqaabiyeen dowladaha Iiraan iyo Ruushka. Xukuumadda Moscow ayaa gadaal ka riixaysa in dib loo soo celiyo cilaaqaadka Dimashiq iyo Ankara si nidaamka ugu suurtagasho inuu dib u soo ceshto gobollada waqooyi oo ay hadda ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ee taageerada militari ka helaya Ankara. Bishii May ee lasoo dhaafay, dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in wadahadallo u dhexeeya labada dhinac ay martigelisay, isla markaana Ankara iyo Dimashiq ay ka wada hadleen masaalixdooda. Arrimahani ayaa ku soo aaday xilli azamo dhinaca qaxootiga ah ay ka taagan tahay labada dal toddobaadyadii lasoo dhaafana gudaha Turkiga ay ka dhaceen falalla isaga horkeenayo shucuubta Turkida iyo Suuriyaanka ah. Isla arrimaha Turkiga, hay-adda Ameerikaanka ah ee ka shaqeysa nabadgelyada ee loo yaqaano CBT ayaa ka dhawaajisay in ciidamo Turki ah oo wata boqolaal gaadiid ah ay gudaha u galeen gobolka Kurdistan ee waqooyiga dalka Ciraaq. Ciidamadani oo ku hubaysan gaadiid gaaraya ilaa 300 oo tangi, tiradoodana lagu sheegay 1000 askari, ayaa gudaha u galay tuulooyin ay ka mid yihiin Awara, Saaru iyo Kasita, waxayna soo rogeen Bandow iyagoo dadka ku qasbayay inay keensadaan aqoonsiga dalka Ciraaq. Sargaal ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa war uu ku soo qoray bartiisa Twitterka, waxa uu ku sheegay in tani ay tahay xadgudub, isla markaana lagu soo xadgudbay madaxbanaanidooda. Ciidamada Turkida ah ee gudaha u galay gobolka Kurdistan ayaa adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, taasi oo cabsi ku beertay dadka deegaanka iyagoo ka baqaya in dushooda lagu dagaalamo. Boqolaalka askari ee Ankara ay u dirtay gudaha Ciraaq ayaa ku soo aadaysa iyadoo horaantii sanadkan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqasho ku tagay magaalada Baqdaad, halkaas oo uu kula kulmay madaxda Ciraaq. Dhinacyada ayaa kala saxiixday heshiisyo fara badan oo ay ku jiraan kuwa amni iyo kuwa dhaqaale, taasoo la aaminsan yahay in howlgalka militari ee Ankara ay ka bilowday gobolka Kurdistan uu daba socdo wadahadalladaasi. Gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.